नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवी मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी प्रधानमंत्री पदाचेर नियुक्त नरेंद्र मोदी हांकां केंद्रांत नवे सरकार स्थापन करपा खातीर आपयला. तेलुगू देशम पक्षाचे अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जूनाक आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. छत्तीसगडान काल बस्तर विभागान सुरक्षा दळा वांगडा जाल्ल्या चकमकींत 7 माओवाद्यांक मरण आयले. भारतीय हवामान खात्यान पावसा खातीर केरळ, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. एफआयएच हॉकी प्रो लीग सर्तींत आयज भारत जर्मनी आड खेळटलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी प्रधानमंत्री पदार नियुक्त केल्ल्या नरेंद्र मोदी हांकां केंद्रांत नवे सरकार स्थापन करपा खातीर आपयला. फाल्यां सांजे सोपूत घेवपाचो सुवाळो जातलो. भाजपा संसदीय पक्षाचे मुखेल फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल सांजवेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतली. सोपूत घेवपाचो सुवाळो आयतारा सांजवेळा राष्ट्रपती भवनांत जातलो आनी राष्ट्रपती सांजेच्या 7:15 वरांचेर नरेंद्र मोदी आनी तांच्या नव्या मंत्रीमंडळाक सोपूत दितल्यो. हाचे आदी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हांच्या फुडारपणाखाला एनडीएच्या मंडळानं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेऊन नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय पक्षाचे फुडारी म्हूण वेचून आयल्यात अशें पत्र सादर केले. एनडीए एक घटमूट, स्थिर आनी विकास करपी सरकार तयार करतले अशें राष्ट्रपती भवनाभायर उलयतना श्री मोदी हांणी सांगले. राष्ट्रपती भवन आतां उरिल्ल्या प्रक्रियेचें काम करतले आनी तेमेरेन मंत्रीमंडळाची वळेरी राष्ट्रपती कडेन दितले अशें तांणी मुखार सांगले. तेलुगू देशम पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून दिसा सकाळी 11:27 वरांचेर आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. सोपूत घेवपाचो सुवाळो विजयवाड्या लागसार जातलो. एनडीएचे वडील फुडारी आनी शेजारच्या राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावपाचे आसात. छत्तीसगडान काल बस्तर विभागान सुरक्षा दळा वांगडा जाल्ल्या चकमकींत 7 माओवाद्यांक मरण आयले. चकमकीच्या थळावयल्यान तांची मडी मेळ्ळ्यात. नारायणपूर आनी दांतेवाडा जिल्ह्याचे शिमेर ही चकमक जाली अशें पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगले. एनडीए संसदीय पक्षान एकमतान नरेंद्र मोदी हांकां फुडारी म्हण वेचले. नवी दिल्लींत एनडीएच्या संसदीय पक्षाच्या बसकेवेळार भाजपाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मोदी हे एनडीएचे फुडारी अशें म्हणिल्ले आनी तांकां एनडीएच्या सगळ्या घटक पक्षांनी तेको दिलो. मोदींच्या नावाचो प्रस्ताव मांडटना राजनाथ सिंग हांणी म्हळे, ते ह्या पदाखातीर सगळ्यांत योग्य व्यक्ती आसात. ही युती सक्तीची न्हय, ती आमची जापसालदारकी अशें तांणी म्हळे. या प्रस्तावाक तेको दितना केंद्रीय मंत्री अमित शहा हांणी ही फकत एनडीएच्या संसदीय दळाच्या बसकेंत आशिल्ल्या फुडाऱ्यांची न्हय तर देशाच्या 140 कोटी लोकांची इत्सा अशें सांगले. भाजपाचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी हे विशीं उलयतना देश जर समृद्ध जावंक जाय आनी महासत्ता म्हण मुखार येवंक जाय म्हूण प्रधानमंत्री मोदी हांणी पुराय समर्पणान काम केला अशें सांगले. टीडीपीचे मुखेली चंद्रबाबू नायडू हांणी मोदी हे आगळी आनी मुखार पळोवपाची नदर दृश्टीकोन आशिल्ले फुडारी आनी तांच्या फुडारपणाखाला एनडीए सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत मोलादीक आनी म्हत्वाची पावलां उबारल्यात. तांच्या फुडारपणाखाला देशान प्रगती, विकास आनी परिवर्तन पळयला अशें सांगले. मोदी हांकां आपलो तेको दितना बिहाराचे मुखेलमंत्री आनी जेडीयूचे अध्यक्ष नितीश कुमार हांणी म्हळे, आमी सगळे एकठांय आयले ही खूब बरी गजाल आनी आतां सगळे नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला एकठांय काम करुया. आपले मत मांडटना प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळे, एनडीए हो सत्ते खातीर एकठांय आयिल्लो गट न्हय तर पयली राष्ट्र ह्या भावनेन काम करपी आघाडी. एनडीए ही भारतातल्या इतिहासातली सगळ्यांत यशस्वी आघाडी आनी सगळ्या निर्णयांत आमी एकठांय वचपाचे ठरयला अशें तांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल म्हळां, आपल्या जिवितांतलो दर एक खीण आपूण संविधानांत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांणी स्थापन केल्ली मुल्या जगपाक उपता. गरिबींत आनी मागासलेल्या कुटुंबांत जल्मल्ल्या म्हज्या सारख्या मनशाक फकत संविधानाक लागूनच देशाची सेवा करूंक मेळटा अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगले. देशाचे संविधान कोट्यांनी लोकांक आस्त, बळगे आनी भोवमान दिता अशें तांणी मुखार सांगला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. भारतीय हवामान खात्यान गडगड आनी जोगलासयत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी केरळ कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या राज्यांच्या तुळेंत तेलंगणा आंध्र प्रदेश छत्तीसगड ओडिशांत परिस्थिती इल्ली बरी आसली तरी फुडले 2 ते 3 दिसांत ह्याय वाठारांनी नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा. आयज पंजाब हरियाणा चंदीगड दिल्ली आनी राजस्थानांत उटंगाराचो पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. फुडले 7 दीस हिमालय अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत पावस पडटलो असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. फाल्यां मेरेन जम्मू काश्मीर लडाख हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडांत असोच उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. तेलंगणा तमिळनाडू पुद्दुचेरीतय फुडले 4 दीस पावस पडत असो अदमास आसा. उश्णतायेच्या ल्हारां खातीर उत्तर प्रदेशान भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मध्य प्रदेश झारखंड बिहार ओडिशा पंजाब आनी हरियाणातय फुडले 2 ते 3 दीस उश्णतायेची ल्हारां आसतली अशी परिस्थिती आसूं येता असो अदमास आसा. टेस्ला आनी स्पेस एक्साचे सीईओ इलॉन मस्क हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक तिसरे खेपे परतून वेचून आयिल्ल्यान परबी दिल्या. केल्ल्या एका पोस्टान तांणी आपली कंपनी बेगीनूच देशांत गुंतवणूक करपाक सोदता अशें बरयलां. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या लोकशाय वेंचणुकेंत नरेंद्र मोदींक जैत मेळिल्ल्या खातीर इलॉन मस्कान ट्विटांत परबी दिल्या. भारतान आपल्या कंपनींतल्यान काम करपाची आस्त बाळगता अशें तांणी सांगले. टेस्ला भारतान आपलो उत्पादन युनिट स्थापन करूंक व्हड प्रमाणात गुंतवणूक करपाची शक्यताय आसा. वेंचणूक आयोगान जम्मू आनी काश्मीर विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर समान चिन्ह वाटपा खातीर राजकीय पक्षांचे अर्ज बेगोबेग घेवपाचो निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयान फाटल्या डिसेंबरात वेंचणूक आयोगाक जम्मू काश्मीरांत 30 सप्टेंबर मेरेन विधानसभा वेंचणूक घेवपाक सांगिल्ले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन शेगीत 8वे खेप पॉलिसी रेपो दर 6.50% बदल नासतना दवरपाचो निर्णय घेतला. एसडीएफ दर 6.25% आनी एमएसएफ दर आनी बँक दर 6.75% आसा. म्हारगाय वाड चलनवाडाचो समतोल फावो तसो आसा, बेस बरो आसा अशें आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी सांगला. भारतीय हॉकी पंगडाच्यो एफआयएच हॉकी प्रो लीग 2023-24 सर्तीन 2 मॅची उरल्यात. भारत आयज लंडनान जर्मनी आड आनी फाल्यां यजमान ग्रेट ब्रिटन आड खेळटलो. दादल्यांचो पंगड गुण तक्त्यार 4थ्या सुवातेर आसा. भारतीय दादल्यांच्या हॉकी पंगडान आतां मेरेन 14 मॅचींनी 24 गुण मेळयल्यात. फ्रेंच उक्त्या टेनीस दादल्यांच्या एकोड्या सर्तीन सेमीफायनल खेळांत स्पेनाच्या कार्लोस आल्कारास गार्फिया हाणें इटलीच्या जेनिक सिन्नर हाचेर रोलँड गॅरोसान काल राती जाल्ल्या खेळांत जैत जोडले. कार्लोस आल्कारास हाणें 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 अशें जेनिक सिन्नाचेर जैत जोडून पयलेच खेप फायनलींत पावल घाला. लोकसभा सचिवालय संसद भवन संकुलान प्रेरणा थळ तयार करतात आनी हातून देशांतले सगळे म्हान फुडारी आनी सुटके झुजाऱ्यांचे पुतळे उबारतात. हाचे आदी ह्या पुतळ्यांची स्थापना संकुलाच्या वेगवेगळ्या भागांत केली. आकाशवाणी खबराकारांनी दिल्ल्या माहितीप्रमाण नवीन संसद भवनाच्या बांदकामा उपरांत संसद परिसराचे लँडस्केपींग आनी सुशोभीकरण करपाक कृती आराखडे तयार केला, जाका लागून संकुल भव्य आनी आकर्षक करपाक मेळटले. संसद परिसराक भेट दिवपी लोकांक पर्यटकांक ह्या फुडाऱ्यांचे पुतळे पळोवपाक मेळटले आनी तांच्या जिणेपासून आनी तत्वगिन्याना वरवीं उर्बा घेवपाक मेळटली. आनी आतां खबरो सोपोवचे आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी प्रधानमंत्री पदाचेर नियुक्त नरेंद्र मोदी हांकां केंद्रांत नवें सरकार स्थापन करपा खातीर आपयला. तेलुगू देशम पक्षाचे अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जूनाक आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतले. छत्तीसगडान काल बस्तर विभागान सुरक्षा दळा वांगडा जाल्ल्या चकमकींत 7 माओवाद्यांक मरण आयले. भारतीय हवामान खात्यान पावसा खातीर केरळ कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. एफआयएच हॉकी प्रो लीग सर्तीत आयज भारत जर्मनी आड खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.